Many years ago, I walked.
Maraming taon na ang nakalilipas, naglakad ako sa madaling araw na makitid at mabatong daan ng Cusco, Peru, sa taas ng Andes Mountains. Nakita ko ang isang lalaking katutubo na naglalakad sa isa sa mga lansangan. Hindi kalakihan ang kanyang pangangatawan, ngunit napakabigat ng pasan niyang panggatong na nakasilid sa sako. Ang sako ay tila kasing laki niya. Malamang kasing bigat niya ang kanyang pasan. Inayos niya ito gamit ang isang lubid na itinali at iniikit sa ilalim ng sako at inikit sa kanyang noo. Hinigpitan niya ang lubid sa magkabilang panig ng kanyang ulo. Naglagay siya ng tela sa pagitan ng kanyang noo at ng lubid upang hindi masugatan ang kanyang balat. Pinasanan niya ang kanyang daladalahan at dahan-dahan at hirap na naglakad. Dadalhin ng lalaki ang panggatong sa palengke kung saan niya ito ibebenta. Karaniwan na siguro sa isang araw na makadalawa o tatlong balik siya sa bayan para ihatid ang mabibigat na pasan. Ang alaala ko sa kanya na bukot na at nahihirapan sa paglakad sa lansangan ay naging lalong makahubulagan sa akin paglipas ng taon. Hanggang kailan niya mabubuhat ang gayong mga pasanin? Ang buhay ay nagdudulot ng lahat ng uri ng pasanin sa atin. Ang iba ay magaan, ngunit ang iba ay napakabigat. Ang mga tao ay nakikibaka araw-araw dala ng mga pasaning sumusubok sa kanilang kakayahan. Marami sa atin ang nahihirapan sa gayong mga pasanin. Maaring napakabigat nito sa damdamin o katawan. Ang mga ito ay maaring nakababahala. Our burdens come from three sources. Some burdens are the natural product of the conditions of the world in which we live. Illness, physical disability, hurricanes, and earthquakes come from time to time through no fault of our own. We can prepare for these risks. Maaari tayong maghanda sa mga panganib na ito. In the natural pattern of life, we will all confront. At minsan ay nahuhulaan kung mangyayari ang mga ito. Ngunit sa likas na takbo ng buhay, lahat tayo ay maharap sa ilang mga hamong ito. Ang kasalanan, maling tradisyon, panunupil, at krimen ay sumisira ng buhay sa nabibigatang mga biktima. Kahit ang di kabigatang kamalian tulad ng chismis at kaliputan ay makapagdudulot ng matinding pagdurusa. Ang sariling mga kamalian at pagkukulang ay maaaring magbigay sa atin ng maraming problema at maging mabigat nating pasanin. Ang pinakamabigat na pasaning maipapataw sa atin sa ating sarili ay ang bigat ng kasalanan. Alam na natin ang pait at pasakit na tiyak na nakaakibat ng kabiguan nating sundin ang mga kautusan. Ano man ang mga pasanin natin sa buhay na dulot ng likas nating katayuan, ng maling pag-uugali ng iba, o ng sarili nating mga pagkakamali at pagkukulang, tayong lahat ay mga anak ng mapagmahal na Ama sa langit na nagsugo sa atin sa lupa bilang bahagi ng kanyang walang hanggang plano para sa ating pagsulong at pagunlad. Ang kakaiba nating mga karanasan ay makakatulong sa paghahanda nating bumalik sa Kanya. Ang hirap at pasakit na nararanasan natin ngayon, gaano man ito kahirap tiisin, ay mahikling sandali na lamang. At kung ito ay ating pagtitiisang mabuti, ang Diyos ay dadakilain tayo sa itaas. Kailangan gawin natin ang lahat sa abot ng ating makakaya upang mapagtiisang mabuti ang ating mga pasanin gaano man katagal ang ating maikling sandali. Ang mga pasanin ay nagbibigay ng pagkakataon upang maipakita ang magandang katangian na nakapag-aambag sa pagiging perpekto sa bandang huli. Tubarin ang likas na tao at maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Kristo. Masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig, nakahandang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoong angkop na ipabata sa atin. Maging katulad ng isang batang na pasakop sa kanyang Ama. Ang mga pasaning ito ay nagiging mga pagpapala. Bagamat kadalasan nakabalat kayo, ang ganitong mga pagpapala at maaaring mga ilangan ng panahon, pagsisikap at pananampalataya. Apat na halimbawa ang makatutulong sa pagpapala. Una, sinabihan si Adan na sumpain ang lupa dahil sa iyo. Ibig sabihin, para sa kanyang kapakanan at sa pamagitan ng pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay. Ang paggawa ay pasanin sa tuwina, ngunit pagpapala rin dahil sa atin. Dahil nagtuturo ito ng mga aral na matututunan lang natin sa pamagitan ng pawis ng ating muka. Pangalawa, napansin ni Alma na ang karalitaan at mga paghihirap ng mga maralitang Tsoramita ay tunay na nakapagpapakumbaba sa kanila at sila ay handa ng pakinggan ng salita. Dagdag pa niya, dahil sa kayo ay napilitang magpakumbaba, kayo ay pinagpala. Ang mga hamon sa ating ekonomiya ay maari makapaganda sa atin sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Pangatlo, dahil sa labis na katagalan ng kanilang digmaan, maraming Nipita at Lamanita ang napalambot dahil sa kanilang paghihirap. Kung kaya nga sila ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, maging sa kaaliliman at pagpapakumbaba. Ang kaguluhan sa politika at lipunan at sa ilang panig ng mundo, mga tulisan ni Gadyanton, ay maaring makapagpakumbaba at makahikayat sa atin na humanap ng kanlungan sa langit mula sa kaguluhang panlipunan. Pang-apat, sinabi kay Joseph Smith na ang matitinding karanasan niya sa maraming taon sa kamay ng kanyang mga kaaway ay magbibigay sa kanya ng karanasan at sa kanyang ikabubuti. Ang kahirapang dinaranas natin dahil sa maling gawain ng iba ay mahalaga bagamat mapait na aral na magpapabuti sa ating pag-uugali. Dagdag pa rito, dahil sa pagtitiis ng sarili nating mga pasanin, nagkakaroon tayo ng simpatya sa mga problemang kinahaharap ng ibang tao. Itinuro ni Apostol Pablo na dapat mangagdalahan ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ng gayon ang kautusan ni Kristo, dahil dito hinihingi na ating mga tipan sa binyag na dapat tayo ay nahandang magpasan ng pasanin sa isa't isa na ang mga yaon ay gumaan
keeping our baptismal covenants.
Ang pagtupad sa ating mga tipan sa binyag ay nakakapagpagaan sa ating mga pasanin at sa nabibigatang mga kaluluwa na ating pinaglilingkuran. Ang mga nag-aalok ng gayong tulong ay nakatuntong sa lupang banal. Sa pagpapaliwanag nito, itinuro ng tagapagligtas. Kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka? O nauuhaw at pinainom ka? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? O kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito ang aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Sa kabila ng lahat na ito, ang tagapagligtas ay nagbibigay sa atin ng lakas at suporta at sa kanyang sariling panahon at paraan. Siya ay nagtayo siya ng pamayanan na tinawag na Hilam. Nagsimula silang magbungkal ng lupa, magtayo ng mga gusali at umunlad. Walang babala, isang hukbo ng mga Lamanita ang umalipin sa kanila at walang makapagpapalaya sa kanila kundi ang Panginoon nilang Diyos. Ang pagdigtas na iyon gayunman ay hindi kaagad dumating. Ang mga kaaway na ito ay nagsimulang gumamit ng kapangyarihan at pinagawa sila. Bagamat sinabing papatayin sila kapag nagdasal, si Alma at ang kanyang mga tao ay binuhos ang kanilang mga puso sa Diyos at kanyang nalaman ang mga nasa sa loob ng kanilang mga puso dahil sa kanilang kabutihan at pagsunod sa kanilang mga tipan sa binyag. Paulit-ulit silang naligtas. Sinabi ng Panginoon sa kanila, pagagaanin ko rin ang mga pasaning ipinataw sa inyong mga balikat na kayo ay hindi madarama ang mga ito sa inyong mga likod, maging habang kayo ay nasa pagkaalipin, at ito ay gagawin ko upang kayo ay tumayong mga saksi para sa akin magmula ngayon at upang iyong malaman na may katiyakan na ako ang Panginoong Diyos na dumadalaw sa aking mga paghihirap. At ito ay nangyari na ang mga pasaning ipinata kay Alma at sa kanyang mga kapatid at pinagaan. Oo, pinalakas sila ng Panginoon upang mabata nila ang kanilang mga pasanin ng may kagaanan. at nagpasailalim sa kagalakan na may pagtitiis sa lahat ng kalooban. At ito ay nangyari na napakalakas ng kanilang pananampalataya at kanilang pagtitiis, kung kaya't ang tinig ng Panginoon ay muling nangusap sa kanila sinasabing, "Maaaliw kayo, pagkat bukas palalayain ko kayo mula sa pagkaalipin." Buong awang nag-alok ang anak ng Diyos na iligtas tayo muli sa pagkaalipin ng ating mga kasalatan na siyang pinakamabigat sa lahat ng ating mga pasanin. Siya ay nagdusa ayon ang laman upang madala niya sa kanyang sarili ang mga kasalanan ng kanyang mga tao. Nang sa gayon, maburan niya ang kanilang mga kasalanan alinsunod sa kapangyarihan ng kanyang pagtubos. Pinagdusahan ni Kristo ang mga bagay na ito para sa lahat, upang hindi sila magdusa kung sila'y magsisisi. Kapag nagsisi tayo at sumunod sa mga kautusan, ang kapatawaran at kaaliwan ay nagbibigat ang budhi ay dumarating kaakibat ang tulong ng tanging tagapagligtas ang makakapagbigay, sapagkat tiyak na ang sino mang magsisisi ay makapagsusumpong ng awa. Naalala ko ang lalaking iyon sa Peru, bukot na ng kahirapan at pagpasan sa malaking sako sa panggatong. Para sa akin, ganoon tayong lahat sa pakikibaka natin sa mga pasanin ng buhay. Alam ko na sa pagsunod natin ang kautusan ng ating mga tipan sa Diyos, tinutulungan niya tayo sa ating mga pasanin. Pinatatatag niya tayo. Kapag nagsisisi tayo, pinatatawad niya ang ating mga kasalanan at binigyan tayo ng katahimikan sa budhi at kagalakan. Nawa buong kasiyahan at pagtsatsaga tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.